Dëgjues të nderuar mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Kosova ka vendin e saj në Bashkimin Evropian, thot kryeministri bulgar Bojko Borisov, vendi të cilit mban presidencën aktuale të BE-s. Milo Djukanovic shpall fitoren në zgjedhjet presidenciale në Maltezi. Presidenti Trump thot se do t'i tërheq trupat amerikane nga Siria. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Milo Djukanovic shpalli fitoren në zgjedhjet presidenciale të Malit të Zi që u mbajtën të dielën. Ai fitoi rreth 54% të votave duke shmangur balotazhin. Djukanovic, i cili ka qenë 6 herë kryeministër dhe një herë president, tha se fitoria është konfirmim i vendosmërisë së Malit të Zi për të vazhduar rrugën evropiane. Sfidanti kryesor i Djukanovicit, Mladen Bojanić, e pranoi humbjen, ndonse tha se fitoria e Djukanovicit është rezultat i shantazhit dhe presionit. Bojanić u zotua se do të vazhdoi luftën për, siç tha, çlirimin e Malit të Zi nga Djukanovici dhe diktatura e tij. Rusia mund të ketë manipuluar me provat në vendin ku dyshohet se është kryer sulmi kimik në qytetin Duma të Sirisë, tha i dërguari i Shteteve të Bashkuara në Organizatën për Ndalimin e Armëve Kimike, Kenneth Ward. Dhjetra njerëz besohet se janë vrarë nga helmimi me gaz. Kemi marrë vesh se rusët mund të kenë vizituar vendin e sulmit. Jemi të shqetësuar se ata mund të kenë manipuluar me të në përpjekje për të penguar misionin faktmbledhës në kryerjen e hetimeve, tha Ward në takimin Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike në Hag, raporton agjencia Reuters. Të premtën Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kanë hedhur mbi 100 raketa në objekte të armëve kimike në Siri, duke zemruar aleatën e qeverisë siriane Rusin, e cila është kërcënuar se do të hakmerret. Ish-drejtori i FBI-s James Comey tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është moralisht i papërshtatshëm për të udhëhequr. Komentet e tij vijnë në prag të publikimit të librit të tij, në të cilin ai i përshkruan në detaj marrëdhëniet me presidentin. Mendoj se ai është moralisht i papërshtatshëm për të qenë president, tha Comey për ABC-n në intervistën e parë televizive prej së shkarkuar nga Trump në maj të vitit të kaluar. Comey po ashtu kritikoi mënyrën se si Trump flet për gratë, duke thënë se ai i trajton ato si copë mishi. Ai tha se Trump gënjen vazhdimisht dhe insiston që populli amerikan t'i besoj. Në librin që pritet të publikohet nesër, Comey e ka përshkruar Trumpin si boss të mafias. Ish-zonja e parë në Shteteve të Bashkuara Barbara Bush është e dobët nga shëndeti dhe nuk do të kërkojë trajtim mjekësor, tha zëdhënësi i familjes. Pas disa hospitalizimesh në kohët e fundit dhe pas konsultimet me familjen dhe mjekët, zonja Bush, tani 92 vjeç, ka vendosur të mos kërkojë trajtim shtesë mjekësor, tha Jim McGrath. Barbara Bush është gruaja e George Bushit, presidenti që ka shërbyer nga viti 1989 deri më 1993 dhe nëna e George W. Bushit, i cili ka shërbyer dy mandate presidenciale nga 2001 deri më 2009. Zëdhënësi McBrath nuk dha detaje për problemet shëndetësore të zonjës Bush. Barbara dhe George Bush kanë 6 fëmijë dhe janë të martuar që nga viti 1945, më gjatë se çdo çift presidencial në historinë amerikane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Bulgarisë Bojko Borisov po viziton Kosovën me ftesë të presidentit të vendit Hashim Thaçi. Në një konferencë për gazetarët në Prishtinë, Borisov tha se Kosova e ka vendin e saj në Bashkimin Evropian. Sipas tij, Kosova përbën një vend të rëndësishëm në hartën gjeografike për korridorin 8 të lëvizjes nëpër Evropë dhe drejt Azisë. Nga Prishtina raporton Taulant Qenaj.
Kryeministri i Bulgarisë Bojko Borisov po viziton Kosovën me ftesë të presidentit të vendit Hashim Thaçi. Kryeministri bulgar pas takimit me Thaçin tha se Kosova e ka vendin e saj në Bashkimin Evropian dhe se këtë fakt ai e përmend çdo herë në takimet që zhvillon edhe me vende tjera të rajonit. Ai tha se Kosova përbën një vend të rëndësishëm në hartën gjeografike për korridorin 8 të lëvizjes nëpër Evropë dhe drejt Azisë. Ballkani duhet të ndryshohet për të integruar në BE dhe jo BE-ja të ndryshojë për Ballkanin, tha ai. Andaj a i ftoi Beogradin dhe Serbin që t'i lën anash grindjet dhe të vazhdojnë dialogun për relaksim të raporteve. Kryeministri Bulgar tha po ashtu se Bashkimi Evropian është deklaruar se nuk importon kriza brenda BE-s, andaj edhe duhet të zgjidhen problemet para se të ketë aplikim për integrim në BE. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë pas takimit se janë pajtuar që ardhmja e Kosovës është në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Thaçi tha se diskutuan për rrugën evropiane të Kosovës. Kosova sipas tij duhet të jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Sipas Thaçit, Bashkimi Evropian do të jetë i plot vetëm atëherë kur Kosova do të jetë pjesë e BE-s. Ditë më parë Thaçi dhe Borisov kishin zhvilluar një bisedë telefonike, ku ndër të tjera kishin folur edhe për samitin e Sofjes, që vlerësohet i rëndësishëm për rrugëtimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Samiti i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, që do të mbahet me 17 maj në Sofje, rrezikon të shndërrohet në një dështim të madh për bllokun, derisa shtetet antare diskutojnë rreth asaj nëse takimi duhet të rezultojë në një deklaratë të përbashkët apo diçka më të vogël. Drafti i parë i të ashtu quajtur deklaratës së samitit të Sofjes, i krijuar nga 28 shtetet antare të Bashkimit Evropian, ka qenë temë diskutimit për ambasadorët evropian fillimisht në fund të muajit mars. Njëra prej pikave kryesore është prezenca e Kosovës në tavolinë, e cila përbën temë të diskutimit për 5 shtete të BE-s, siç janë Çiproja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në fillim të këtij viti, Bullgaria ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian, duke u bërë vendi i parë nga Ballkani që merr një pozitë të tillë për 6 muaj të ardhshëm. Para Bullgarisë ishte Estonia, ajo që kishte mbajtur postin që kalohet çdo 6 muaj në rotacion nga vendi në vend. Bullgaria është bërë pjesë e BE-s në vitin 2007, ndërsa tani pritet të rrisë perspektivën për vendet fshinje të Ballkanit Perëndimor drejt antarësimit në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Maqedonia duhet të punojë për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe me këtë të zhbllokojë procesin eurointegrues, thot për Radio Evropa e Lirë Stevo Pendarovski, koordinator nacional për Aleancën Veriatlantike. Ai thot se institucionet mund të bisedojnë edhe për mundësi të tjera, por NATO-ja mbetet alternativa e vetme për të ardhmen e Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Aleanca Veriatlantike mbetet alternativa e vetme për Maqedoninë, sikur edhe integrimi në Bashkimin Evropian. Drejtuosit e institucioneve, liderët e partive politike apo edhe faktorët e tjerë mund të mendojnë apo të bisedojnë edhe për mundësitë të tjera, por asnjëra prej tyre nuk përmbush atë që ofron NATO dhe Bashkimi Evropian. Thot për Radio Evropa e Lirë Stevo Pendarovski, koordinator nacional për Aleancën Veriatlantike. Ai thot se Maqedonia, që nga pavarësia e saj në fillim të viteve të 90-ta, ka bërë të qartë perspektivën e saj evropiane dhe se është koha që të fillojë të realizohet ky synim pavarësisht të sfidave që ende pengojnë këtë rrugëtim të gjatë.
Ja smislam da kanije možemo do utre da razgovarame za alternativi, međutim po dobra alternativa, po dobra varijanta od ova.
Un mendoj se deri në mëngjes mund